Velkommen tilbage til en ny episode af Det gode liv som selvstændig. Vi skal snakke lidt om stress i dag, og vi skal snakke om, hvordan man kan stykke sin virksomhed sammen, fordi der er så mange måder, vi kan have en virksomhed. Jeg snakker med mange, der har ideen om, at man kun må lave én ting, når man er selvstændig, fordi ellers er man ikke sådan en rigtig selvstændig, og det vil jeg gerne punktere, hvis vi skal sige det sådan. Der er ikke rigtig noget enten eller, og jeg kan huske engang, da min coach helt tilbage, før jeg startede som selvstændig, flere år før jeg blev selvstændig, hvor hun udfordrede mig på, at jeg behøvede jo ikke at have et 37 timers job. Jeg behøvede jo ikke kun at lave én ting. Der var ikke kun én ting, jeg skulle arbejde med. Jeg kunne vælge at have to forskellige selvstændige jobs, eller selvstændige virksomheder, små virksomheder, eller små produkter, hvad man nu kalder det. Og så have et deltidsjob ved siden af på 10 timer, eller sådan et eller andet. Jeg kunne lave tre forskellige ting. Jeg kunne have en virksomhed, der lavede to forskellige ting. Det var virkelig sådan, for mig var det sådan light bulb moment, at jeg ikke var tvunget til at vælge bare én ting at arbejde med i de næste 5, 10, 15, 20 år, eller hvor længe man nu skal være på arbejdsmarkedet. Derfor har jeg inviteret Mathilde Gunge i studiet i dag til at snakke lidt om, hvordan hun har strikket sin virksomhed sammen, fordi den er jeg ret inspireret af. Jeg synes, det er en ret fed måde, hun gør det på, og jeg synes virkelig, hun er et fantastisk eksempel på, hvordan man kan skabe en virksomhed, hvor man får lov til at lave flere forskellige ting, og virkelig få lov til at udfolde sig med forskellige kompetencer og forskellige, på forskellige hylder, hvis vi skal kalde det sådan, uden at man behøver at lave bare én ting i sin virksomhed. Mathilde Gunge, hun er vane- og overspisningscoach og vaneterapeut. Kæmpe velkommen til dig, Mathilde.
Tusind tak. Sikke en intro. Tak for det. Tak fordi jeg måtte være med.
Jeg er så glad for, at du ville køre helt herned til Aarhus.
Hele vejen op fra det nordlige Jylland. Ja. Jeg er virkelig glad for at være her, og det er dejligt at sidde her over for dig, i stedet for at sidde i hver sin ende af en computer.
Ja, for vi sidder her i mit hyggelige lille kontor i Aarhus, i en sofa og en lænestol med mikrofoner og varm kaffe og snacks foran os, og skal inspirere dig, der lytter med, til at skabe et godt liv som selvstændig, håndtere stress, og måske også inspirere dig til, hvordan du kan gøre noget anderledes i din virksomhed, og give dig selv lov til at tænke nye måder, du kan drive din virksomhed på. Åbne lidt op for, hvad der faktisk er muligt, og hvad du må, sådan i situationstegn. Men Mathilde, kan du ikke lige fortælle os, hvad er det, du laver, og hvem hjælper du? Fordi det er et ret spændende område, du arbejder med.
Ja, altså jeg arbejder jo, som du selv nævner, som vanecoach, overspisningscoach og vaneterapeut. Og så har jeg også en bachelor i ernæring og sundhed, så jeg har ligesom sådan hele ernæringsfeltet og vaneadfærdsterapi, den slags ting inde i min virksomhed. Og det, jeg er endt med at lave, kan man jo sige, det er det, jeg laver nu, det er, at jeg hjælper kvinder primært, som kæmper med forstyrret spisning, og det er primært overspisning, som jeg arbejder med sammen med de her kvinder. Og det er et meget bevidst valg, at det der, jeg er endt. Men når jeg siger endt, det er, fordi jeg startede et helt andet sted med at lave nogle andre ting. Men det er det, jeg hjælper med nu. Det er at coache og vejlede og undervise. Og i min egen lille sfære, når jeg bare er mig, så er det mig og de her kvinder, jeg hjælper en til en. Og jeg har også online gruppeforløb. Det startede jeg op under corona, for der var det muligt lige pludselig. Og så har jeg også den her anden del, som jeg også tænker, vi kommer til at snakke om, at jeg også underviser på en coachinguddannelse.
Mm. Og nu er du selv så fint inde på det der med, at det er faktisk ikke der, du startede. Jeg har nemlig skrevet ned her, hvad er det egentlig? Hvad fik dig til at starte din egen virksomhed, og er du der i dag med det, du startede med, eller har den ændret sig undervejs, og hvorfor? Så hvad fik dig egentlig til at starte virksomheden?
Altså for at starte med at svare på det spørgsmål, du egentlig sluttede med, så nej, jeg er slet ikke der i dag, hvor jeg troede, jeg skulle være. Men jeg er et helt andet og meget bedre sted, fordi verden jo har udviklet sig helt vildt, siden jeg startede. Jamen, jeg startede min virksomhed tilbage i 2016, fordi jeg egentlig bare godt kunne tænke mig selv at bestemme, hvordan jeg ville hjælpe andre mennesker. Fordi jeg havde været ansat i et fint sted. Det var slet ikke det. Det var på papiret, var det drømmejobbet. Men jeg kunne mærke, at jeg har før startet en anden virksomhed op, men jeg kunne bare mærke, at jeg var drevet af selv at bestemme. Drevet af selv at vælge, hvordan vil jeg hjælpe andre mennesker. Fordi det, jeg laver, er jo meget, det er et meget sårbart område, det er meget følsomt, og det er rigtig svært for mennesker at ændre på deres adfærd, ændre på deres vaner omkring spisning, fordi det handler om følelser, det handler faktisk ikke så meget mad. Det handler om, hvordan man har det. Og jeg kunne mærke, at den måde, vi arbejdede med det på, der var jeg jo ansat, det var fint, men det var slet ikke nok. og jeg vil gerne vide mere om vaner og adfærd, og jeg vil gerne vide mere om altså forstyrret spisning og spiseforstyrrelser, som jeg ikke kunne komme nok ind på, der hvor jeg arbejdede. Så for mig at have en chef, det er ikke nødvendigvis drømmen. Det er fint for rigtig mange, og det er også nogle dage sidder jeg og tænker, kunne jeg ikke bare have det almindeligt arbejde, hvor nogen der sagde, hvad jeg skulle. Men på det arbejde, jeg havde, der var der faktisk heller ikke rigtig nogen, der sagde præcis, hvornår jeg var mål med det, jeg skulle, og der var ikke en defineret ramme, som jo heller ikke var godt for mig. Og et arbejdsmiljø, som altså super gode kollegaer, men ikke et fysisk godt arbejdsmiljø. Så for mig var det sådan en, det her, det fungerer faktisk ikke for mig. Som min mand, han sagde, du bliver sådan hende den brune kommunedame af at være der. Og jeg kunne godt mærke, at han havde ret, men det var jo et fast job, en fast løn, det der, man godt kan lide. Og samtidig så var der bare noget, der boblede bullerede ind i mig om, at jeg skulle noget andet.
Så hvad var det egentlig, hvad var det oprindeligt, du tænkte, du skulle lave, da du startede din egen virksomhed?
Oprindeligt var det kostvejledning. Så, ja. Så man kan sige, det er jo ikke fordi, jeg laver noget, der sådan er meget anderledes i dag, men det, jeg laver i dag, er coaching og terapi, så det er jo ikke kostvejledning. Jeg bruger selvfølgelig min viden og min erfaring inden for det også, men det er slet ikke det, jeg laver i dag. Og da jeg startede min virksomhed, så havde jeg jo lavet sådan nogle forløb for alle mulige typer mennesker. Så det var, jeg er også uddannet fra vugge til grav i princippet i forhold til ernæring. Så jeg kunne lave både mødergruppeterapi, skulle jeg sige, altså mødergruppecoaching og undervisning og alt muligt andet. Jeg kunne lave til sportsfolk. Jeg har også været ansat på en sportshøjskole på et tidspunkt, så jeg kunne også lave sådan noget elitesportsernæring. Så kunne jeg også lave sådan noget sund på arbejdspladsen. Jeg lavede foredrag, jeg lavede en-til-en coaching og en-til-en undervisning for folk også. Jeg havde simpelthen så mange ting på min hjemmeside, som sådan, det her det er det, jeg skal lave, ikke? Fordi jeg troede, at det at skyde med spredehagl og lave rigtig meget forskelligt, var det, der skulle til for at lokke folk til. Og så er der en dag en, der sådan sagde, øj, du tilbyder godt nok meget. Og det var ikke sådan positivt ment, hvor jeg sådan tænkte, ja, nærmest for skulle forsvare mig selv. Ja, det gør jeg, for jeg kan meget. Hvor hun var sådan, okay. Og så tænkte jeg lidt over det. Og så mødte jeg nogle andre mennesker, som var sådan, man skal niche ned. Man skal ned og finde ud af, hvad er det egentlig, der er det vigtigste, som du gerne vil arbejde med. Altså, hvad brænder du mest for? Hvad synes du er mest spændende? Og når du gør det, så taler du til dem, du gerne vil fange, og så begynder det at ligne noget, så begynder du faktisk at kunne få kunder. Og så tænkte jeg, nå, okay, det giver rigtig god mening, og hvem er det så i virkeligheden, jeg gerne vil arbejde med? Og der fandt jeg ud af, at jamen, det jeg brænder for, det er at hjælpe kvinder. Alderen er ikke så vigtig, men det er ikke børn, og det er ikke mænd. Dem kan
så
jeg også godt hjælpe.
Så vi ikke fra vugge til grav længere?
Nej, det er det egentlig ikke. Og dem, jeg primært hjælper, det er, jamen, jeg har nogle få unge kvinder også, men ellers er det faktisk sådan, du ved, når man er begyndt at etablere sig, har fået børn, eller i hvert fald har startet et voksenliv, og så op til midt 60'erne, noget den dur. Så sådan voksne kvinder, som har fundet ud af, at deres spisning har været forstyrret i lang tid, så er det der, jeg sætter ind, hvis man kan sige det sådan, og hjælper dem.
Og det er så den ene ting af det, du laver i dag.
Ja.
Du har for det første nichet meget ned fra at have det her meget brede spektrum af, ja, hvad hedder det, ydelser på ens hjemmeside. Ja, og jeg sidder her og smiler til dig. Det er dig, der lytter med. Du kan ikke se det. Men jeg sad og smilede undervejs, for jeg tænker bare, da jeg startede min egen virksomhed, det var altså, det er nærmest en til en, den historie. Altså hold da op. Det var alt muligt. Jeg er uddannet Kant Mærk, og jeg ville gerne arbejde med selvstændige. Men jeg blev uddannet coach også. Og da jeg så var færdiguddannet og startede den her virksomhed, det er min tredje, så det er også sådan lidt det der med, at man har prøvet det før. Der havde jeg bare sådan lidt, jamen jeg kan jo hjælpe folk med rygestop og vægttab og hvad er det, sådan rigtig selvudvikling, altså blive glad for sig selv, blive glad for sin krop og selvværd og skifte job, altså sådan noget karrierecoaching og alt muligt. Og der gik også, altså der gik et par år til sidst, der havde jeg bare sådan lidt, det gik ikke særlig godt med virksomheden at skyde så bredt.
Mm.
Så det der med, at man nicher ned, det gjorde jeg jo så også på et tidspunkt, hvor jeg målrettede mig hovedsageligt mod selvstændig. Ikke?
Og jeg tror, jeg var heldig, at det skete rimelig hurtigt, at der var nogen, der sagde det til mig. Ja. Det var på et kursus, jeg var på også blandt andet, og lærte mig, hvordan man gjorde det. Fordi det gjorde jeg jo ret hurtigt, fandt ud af, okay, det er det her, jeg skal. Og så gik jeg også efterfølgende efter opgaver, jeg så ikke laver længere, men efter det, hvor den målgruppe var. Altså, ja. Så hvis jeg skal have nogle af de her kunder, hvor skal jeg så hen, hvem skal jeg så samarbejde med, hvem skal jeg så have fat i, hvem skal jeg snakke med, fordi jeg fandt ud af, at det er den her målgruppe, jeg faktisk brænder for. Og så turde jeg godt gå efter, for der også var nogen, der havde sagt til mig, jamen når du finder din målgruppe, når du finder dem, som du gerne vil hjælpe, som du ved, du kan hjælpe, jamen så bliver det meget nemmere for dig selv, og det bliver nemmere for dem at finde dig. Fordi så, de søger jo efter dig. Hvis de finder en, der kan, som en eller anden sagde, hvis du gerne vil have opereret højre knæ, vil du så ikke gerne have en kirurg, der er bare virkelig dygtig til højre knæ, og ikke som sådan, også kan lidt med hjernen, og lidt med ørerne, og lidt med tæerne, og lidt med armene og skuldrene, hvor jeg sådan tænkte, nå jo, det giver god mening. Så hvis en, der virkelig kæmper med overspisning, finder en, der også kan noget med elitesport, og med mødergrupper, og med alt muligt andet, så gør vi, at de vil finde en ekspert inden for det andet område, som de faktisk selv kæmper med. Så det gav vildt god mening inde i mit hoved, sådan, nå ja, altså det kan godt være, jeg kan meget, men det jeg brænder for, det er det her, så det er det, jeg går med.
Ja. Og fuldstændig enig. Ja. Altså, jeg tænker også selve markedsføringsdelen af det. Hvis man viser, at man er god til rigtig, rigtig mange forskellige ting. Og her der er det meget vigtigt, at man sådan skelner mellem, om man kan godt være god til mange forskellige ting inden for en niche.
Ja.
Altså lad os for eksempel sige dig, der arbejder med kvinder og med deres overspisning, ikke? Og vaneændring.
Mm.
Men hvor fokus meget er på det her med at skabe madro.
Ja.
Ikke? Det er sådan det primære i det.
Madro og kropsro.
Kropsro og madro, ikke?
Ja.
Man kan også have mange andre fokus. Men hvis man bare havde mange produkter inden for det, eller flere produkter i hvert fald, jeg ved ikke, om jeg lige vil anbefale, at man har mange produkter, for man skal markedsføre hver enkelt, at man kan godt have mange ydelser inden for det samme område. Men hvis vi sådan breder os over rigtig, rigtig mange områder, hvis du nu også havde noget med, lad os nu sige, som for eksempel mig med rygestop og selvværd og sådan et eller andet. Når vi så skal til at markedsføre det, det er i hvert fald noget af det, der har været min erfaring for de første år som selvstændig. Ej, det kender du sikkert også. Altså, når du skal til at tale om hver enkelt del, man kan, det er jo en hel markedsføringskanal i sig selv. Så det er også bare meget stærkere for ens kommunikation på sociale medier og i nyhedsbreve og på hjemmesiden for den sags skyld. Og når man møder mennesker og skal præsentere sig selv, at man kan sige det der. Jamen, jeg er Mathilde Gunge, jeg er vane- og overspisningscoach og vaneterapeut og hjælper kvinder med X.
Ja. Præcis. Og jeg tror egentlig for mig var det i starten også sådan en, og nu skal det ikke lyde forkert vel, men hvordan kan jeg lige tjene nogle penge, når jeg
sådan
lige startede?
Sådan
tænker de fleste jo også. Altså, hvordan kan jeg tjene nogle penge på det, jeg kan? Og så må vi se, hvad jeg løber med, ikke? Men hvor det her der vendte på hovedet og sige, jeg løber med det, jeg synes er mest spændende og det, jeg kan. Og der faktisk også er en målgruppe til det. Altså, hvis nu kun havde været to, der skulle have hjælp til det, jeg laver, skulle de godt nok have været nogen, der havde brug for meget hjælp. så man kan sige, det handler jo egentlig også om at vælge det, man bliver glad af at lave, og det, man ved, man kan og brænder for. Og som giver rigtig god mening i min verden. Og det er ikke, fordi jeg selv har haft overspisning, og det er derfor, at det er vigtigt for mig. Men for mig er det egentlig bare at hjælpe andre mennesker med noget, jeg kan mærke, jeg er dygtig til og ved noget om. Og så har jeg jo også uddannet mig til det, så det giver jo god mening.
Ja. Absolut.
Ja.
Og du har jo så de her flere ben i din virksomhed. Du har i hvert fald to af, hvad jeg kender til.
Ja.
Prøv lige at fortælle os, hvordan er det, du har stykket den her sammen? Fordi, som jeg startede med at sige det her, jeg tror, der er mange, der har det lidt svært med, om man godt må lave forskellige ting, om man godt må være sådan i citationstegn lønnet, altså være ansat hos nogle andre, eller sådan noget. Nu laver jeg citationstegn, fordi Mathilde er ikke ansat hos nogle andre, det er hendes egen virksomhed, hun fakturerer sine kunder, det er bare nogle lidt forskellige ting, hun laver.
Ja.
Så kan du ikke fortælle lidt om, hvad er det for forskellige ben, du har givet dig selv lov til at have i din virksomhed?
Jo, altså jeg har jo en til en klienter, og jeg har online gruppeforløb, som er samme målgruppe og samme niche i forhold til kvinder. Og så har jeg derudover sagt ja til at være underviser på Vanecoach-uddannelsen, som er Morten Elsø og Anne Gormand, der har den ved Madro Instituttet. Og den har jeg sagt ja til at være underviser på, fordi jeg elsker at undervise. Og fordi at jeg har tænkt, jamen hvis jeg er underviser på den selv samme coachinguddannelse, som jeg har taget, som hjælper mig til at hjælpe andre, så er jeg jo også samtidig på sådan et metaplan med til at hjælpe de kvinder, som jeg ikke kan nå med min egen virksomhed, og mænd i øvrigt, og børn, og hvem der ellers arbejder med det her. Så for mig gav det rigtig god mening for det første, fordi jeg elsker at undervise. Jeg kan virkelig godt lide de mennesker, jeg er sammen med, når jeg er der. Både dem, der kommer som deltagere på holdet, men også dem, som står bagved i frontlinjen. Så det at være underviser, det giver mig noget personligt, men det giver også mig meget at vide, at jeg er med til at uddanne, som jeg tror, det var Anne en gang, der sagde, vi uddanner en lille hær af mennesker, der kan hjælpe de her mennesker, som har brug for vores hjælp.
Det er så smukt sagt.
Ja,
ja.
så det gav rigtig god mening for mig at være en del af det, og det har jeg bare sagt ja til. Så det er jeg fortsat. Så vi uddanner hvert forår og hvert efterår nye hold i både Aarhus og København. Så det giver mig også noget at komme ud af min egen lille puppe derhjemme, for når man er soloselvstændig, så sidder man meget enten derhjemme eller på et kontor sammen med andre. Jeg har et kontor med to skønne kvinder, jeg er sammen med, men jeg er også meget hjemme og har en til en i mit eget lille selskab. Og der er det rigtig rart at komme lidt ud i verden og få snuden ud af egen butik at få et netværk. Så det har også noget med det at gøre, altså at man også netværker og er sammen med andre mennesker.
Og hvor meget fylder det her med uddannelsen og dig som underviser? Hvor meget fylder det i din forretning og dit arbejdsliv? Jeg tænker sådan tidsmæssigt, snakker vi 30% eller 50% eller 10%?
Jeg tror, at fordi det ligger i weekender, så fylder det rimelig meget. Altså jeg tager afsted, hvis det er i København, så tager jeg afsted og er der over et par dage. Men det fylder, altså det fylder nok en... Jamen en fjerdedel af min virksomhed, måske i virkeligheden, ikke? Tredjedel. Det er svært at sætte sådan et tal på. Mm. Det er også et spørgsmål, om det så er indkomst eller tid, man bruger på det, ikke? Fordi jeg bruger også enormt meget tid på at forberede mig. Som underviser, der kan man ikke bare møde op og lade som om, at man kan det her. Fordi der er ny viden siden sidst, og hvordan stykker vi lige det her sammen? Hvordan gik det sidst? Vi skal lige snakke om, var der noget, vi skal rette op på? Skal vi lave om på modulerne? Skal vi alt muligt, ikke? Så bagom scenen er der også noget arbejde, ikke? Men det er det, der er det fede ved det, synes jeg. Det er jo også, at man snakker sammen før, under og efter sådan noget, ikke? Så det fylder forholdsvis meget, men på en måde, hvor det også er blevet... Det er ikke nyt, hver gang jeg skal afsted. Altså, så det er også velkendt. Jeg er sådan lidt vaneagtig, så jeg sjovt nok med min egen titel. Men jeg bor på det samme hotel. Så ved jeg, når jeg møder ind der, så er det det samme sted. Det er den samme måde at gøre det på. Det er den samme morgenmad. Jeg skal bare forholde mig til opgaven og til menneskerne, når jeg kommer frem. Som introverte type, så er det rigtig rart at vide, hvor skal jeg hen, hvordan ser der ud, hvordan dufter dynen.
Noget forudsigelighed, ja,
ja,
absolut.
Faktisk.
Så man ikke bliver overrasket på den dårlige måde.
Ja, fordi som selvstændig, der er meget, undskyld jeg bander, men der er meget uforudsigelighed i at være selvstændig. Men også nogle gange på den gode måde, ikke? Altså man bliver overrasket over, hvad man bliver tilbudt, eller hvad man bliver inviteret ind i en gang imellem. Ikke? Men der kan også være uforudsigelighed, som man kan være svær at overskue, og der kan det være rart at vide, at det her, det er en opgave, jeg har, som er ens hver gang. Næsten i hvert fald, ja.
Jeg kan godt tænke mig at spørge dig om det der, du siger med at være introvert.
Ja.
Eller i hvert fald være en grad af introvert. Ja. Hvordan håndterer du det? Fordi jeg tænker som selvstændig, altså vi skal jo være meget på, vi skal markedsføre os selv, vi skal være på sociale medier. Jeg ved, du er på sociale medier, du er god til det. Du er god til at køre kampagner, salgskampagner, ikke? At skrive om dig selv, skrive, hvad hedder det, udtalelser fra kunder om dig, der taler i store rosende vendinger om den, hvad hedder det, effekt og den forskel, du har gjort for dem. Og det med at stå og undervise også, altså stå foran mennesker og undervise, ikke? Og du underviser i de her online-kurser, og hvordan håndterer du det? Altså hvordan får den der introverte side af dig, hvordan kommer den overens med, at du egentlig er i, hvad skal man sige, et job i situationstegn, du er i en karriere, hvor der er ret meget, kan vi godt sige, at der er et rimeligt krav om, at vi er synlige, vi er derude, og vi stiller os frem. Og...
Jo.
Eller hvordan påvirker det dig som introvert? Hvordan håndterer man det?
Altså i starten, der optog jeg den samme video 20 gange, hvis jeg skulle lægge noget på Facebook, fordi jeg synes, det lød åndssvagt. Altså så det der med at være introvert, det er ligesom meget også at kigge på sig selv udefra og være perfektionist, tror jeg. Det er sådan to forskellige ting, det er godt klar over, men at være introvert, jeg tror, jeg er 50-50 måske. Jeg er også lidt ekstrovert, men jeg har i hvert fald aldrig været helt ligesom min familie, der er meget ekstrovert, hvor jeg sådan har tænkt, jeg føler mig lidt ved siden af hele tiden. Hvor jeg fandt ud af i midt 30'erne, tror jeg, hvad introvert og ekstrovert var. Det vidste jeg ikke, hvad var. Og så var jeg sådan et gud, det er det, jeg er. Det er derfor, jeg nogle gange føler mig så forkert i min egen krop og i mit eget selskab og i den måde at være i verden på, som
og
jeg
egentlig... Og også, hvis man er i en familie, der er meget ekstrovert, så kan man godt føle sig sådan lidt, hvorfor er jeg ikke ligesom
hvorfor er jeg ikke ligesom dem? Altså, hvorfor kan jeg ikke sniksnakke til julefrokosten, ligesom de andre gør? Hvorfor har jeg mest lyst til at gå ud på badeværelset og trække vejret? Hvorfor har jeg mest lyst til at stå i hjørnet bare og kigge på de andre, ikke? Så det at være introvert og være selvstændig, har jeg også tænkt på et tidspunkt, kan man overhovedet det? Men det kan man godt. Vil jeg så sige, fordi noget af det, der gik op for mig, det var også, jamen når jeg laver de her videoer, som jeg skyder om 20 gange, så var der en, der sagde til mig, at du skal bare lægge den op, for der er jo ikke nogen, der ser den, du har ikke noget publikum endnu, da jeg lige var startet, hvor jeg bare var sådan, gud, det giver god mening, jeg tager bare den bedste og lægger den op. Jeg har også tilvalgt et udtryk, der hedder, nu skal man se, en Pernille, hun sidder og griner, men jeg har tilvalgt et udtryk, der hedder better done than perfect, som alle mulige andre også bruger, men det er på et tidspunkt, hvor jeg fandt ud af, hvis ikke jeg putter noget ud i verden, så kommer der jo ikke noget ud i verden fra mig. Og så kan jeg jo ikke hjælpe folk. Mit fornemmeste mål her er jo at hjælpe andre. Jeg vil også gerne leve af at kunne købe havgrøn for det, men jeg vil også gerne egentlig bare hjælpe andre. Det er sådan det, jeg brænder for. Og det gør jeg jo ikke, hvis jeg sidder her på min lille usikre introverte trone og tænker, nej, men de vil nok ikke høre det her fra mig, for det lyder dumt. Så man kan sige, at den tilbagemelding, jeg har fået, er egentlig bare, gud, var det dejligt, du deler det her med os. Ej, var det dejligt, du fortæller om dig selv, eller om din egen oplevelse, eller om din klienters oplevelse, hvis jeg får lov til at fortælle om dem. Fordi det at komme ud med noget, der ikke nødvendigvis er perfekt, er bedre end at komme ud med ingenting. Altså, så kommer man jo ingen vegne. Så det har jeg lært, og så har jeg jo lært det lidt på den hårde måde. Altså, nogle gange, så jeg må også indrømme, at jeg påtager mig også nogle gange en ekstrovert rolle. Jeg kan sagtens stå en dag, jeg skal undervise, hvor at, der har været total kaos derhjemme. Jeg har øvet også mor og har to børn, og har også en mand og er gift. Så man kan godt køre hjemmefra med puls 1000 og tænke, sikke en morgen, eller hold da op, er der nu også nogen, der overlever, når jeg er kommet hjem? Eller, altså, der kan jo godt være alt muligt på sidelinjen. Og når man så står der som sådan en professionel underviser, så skal man jo påtage sig en ro og en ekstrovert side, selvom man i virkeligheden bare har lyst til at gemme sig over et hjørne og sige, nu tager jeg lige en lur, og så kan I bare lige passe jer selv.
Ja, for man skal jo levere et godt produkt.
Man skal levere
en
noget.
En god oplevelse, ja, eller en præcis. God ydelse. Ikke?
Så det at være introvert, kan også godt være, at man kan sagtens være introvert og være på. Altså, det er i hvert fald min oplevelse. Jeg kan sagtens være introvert, fordi for mig er det at være introvert, at jeg ikke er vildt god nødvendigvis til sniksnak med mennesker, jeg ikke kender. Det kan jeg være på gode dage, og det kan jeg også være, lad være med at være, så jeg kan bare vælge det fra, altså. Men at være hende, der står og skal fortælle andre noget, jeg ved, det har ikke noget at gøre for mig med at være introvert, fordi jeg er ikke generet, giver det mening? Mm. Det er mere noget med, hvordan jeg lader op, at jeg ikke lader op lige efter at undervise sammen med 1000 andre mennesker, der skal jeg gerne være for mig selv. Der skal man ikke lige forstyrre mig en hel masse. Der skal jeg lige have lov til at sidde i bilen på vej hjem, eller i flyveren på vej hjem fra København, og lige lande og være mig selv. Ikke? Så er jeg klar til at være sammen med andre mennesker igen. Og så er det også noget med, at jeg vælger selv min kampe. Altså, så det er også noget at gøre med, at jeg vil også gerne selv vælge, hvor jeg vil være ekstrovert. Altså, så det at stå som underviser, det trives jeg med. Altså, jeg kan vildt godt lide det. Men der er også steder, jeg ikke gider at gøre det. Altså, jeg skal ikke stå og holde foredrag for 2.000 mennesker, tror jeg. Det tror jeg ikke ville være mig. Men at undervise 30-40 mennesker, hvor jeg kan se dem og kan have pingpong og dialog, det føles enormt givende for mig. Fordi det også er et kort tidsbegrænset tid, så jeg kan komme derfra og lade op og komme tilbage og være på. Ikke? Og så i forhold til det her med sociale medier, der har jeg egentlig bare valgt, at jeg kan godt være introvert, men samtidig have connection med folk ud på den anden side. Så jeg har egentlig bare valgt, at jeg kan godt lide at have samtaler, så lader jeg, som om jeg snakker med andre, når jeg sidder og taler ind i en computer eller ind i en telefon og skal lave en lille video med et eller andet. Jeg lader, som om der sidder en anden på den anden side. Der har jeg jo så min målgruppe. Altså, der sidder jeg jo så og har min hvad hedder det nu?
Ideal kunde eller
præcis,
noget.
Tak, ja, eller lige præcis. Målgruppe. Præcis, ICA på engelsk. Ideal Customer Avatar. På den anden side, og man kan også gøre det, at man sætter et billede op af en, man tænker, det er den her person, jeg taler til. Det er den her målgruppe, jeg har. Det er den her, jeg vil udkomme til, så det er dem, jeg snakker til, ikke? Så giver det meget mere mening ind i min verden.
Ja, det er der jo altså faktisk nogen, der gør. Så man printer et billede, når de sidder ved computeren og skal skrive et opslag til sociale medier eller til nyhedsbrev eller sådan noget. Så printer simpelthen et billede af den her ideale kunde og skriver nogle noter omkring, hvad er vedkommendes typiske problemer og ønsker. Og så sidder de simpelthen og kigger på det, så når de sidder og skriver, så bruger man det som sådan en, banderne, når man spiller bowling, ikke? Ja. At man kan ikke ryge ud af banen, ikke andet end du kan bare ryge ned af det der løb ved siden af. Ikke? Altså man bruger det sådan til at holde en på rette spor i forhold til ens kommunikation. Men jeg kan godt lide de ting, du lige var inde på. Der er den ene ting, som jeg egentlig hører dig sige, det er det her med, at noget af det, du har fortalt om at være introvert og styre livet som selvstændig, og være markedsfører sig selv og komme ud og turde være synlig og sådan noget, det handler også om ikke at censurere sig selv så meget, eller prøve at blive bevidst om, hvor er det, jeg prøver at censurere mig selv. Fordi den der censur, vi har, når vi for eksempel optager 20 videoer, altså jeg sad og smilede, da du sagde det, fordi altså første gang, jeg så en video af mig selv, der græd jeg. Jeg synes, det var det mest frygtelige i hele verden. Jeg tænkte, jeg kom aldrig nogensinde til at lave nogen som helst videoer. Og første gang, jeg holdt en workshop, jeg var så rystende nervøs, at jeg var vitterligt. Altså hele mit system sagde bare, flygt, læg dig ned, eller dø, altså.
Ja.
Det var sådan den bedste løsning.
Det bedste løsning er at dø nu.
Ja, bare lægge dig ned og dø. Det ville være bedre end at holde den her workshop, for eksempel. Ikke?
Ja.
Ej, men jeg vil bare sige, at jeg tænker til dig, der lytter med det her med at blive bevidst om, bruger man måske den der selvcensur, altså den, vi kan kalde den perfektionisme eller sådan noget, bruger vi den til at lade være med at komme ud med noget? Altså bruger vi den som et skalkeskjul, en undskyldning for ikke at ture komme derud Og det er så ærgerligt, at den der selvcensur, den ender med at stoppe os fra at hjælpe de mennesker, der sidder derude og har brug for lige præcis dig på den måde, som du kommunikerer på. Ikke? Så jeg synes, det var sådan en rigtig fin måde, du sagde det på, men, og det tager noget tid. Man skal jo, det er en proces, man skal igennem, hvor man først skal finde ud af, at man gør det. Man censurerer sig selv så mange gange, ikke? Eller er perfektionistisk omkring det, man sender ud, eller hvad det er, det er der ikke noget galt i, jeg er selv perfektionist. Prøver i den grad at skrue ned for det. Men det var sådan den ene ting, jeg hørte dig sige. Og så den anden ting, du siger, det var det her med at være introvert. Altså sådan til dels introvert. Ikke? Og så siger du selv så fint, du ligger nok midt i. Du ved, at der er sådan dig, der lytter med, der er sådan et spektrum fra, at man er. Man kan sige, hvis man som på den ene side var 100% introvert, ikke, og på den anden side 100% ekstrovert. Jeg tænker, vi er ude i nogle diagnoser, hvis man er det. Men hvis man er på midten, der er nogen, der snakker om det her med, at man er ambivert. Altså man er lidt af begge dele, og det kommer lidt an på setting. Det kommer lidt an på menneskene, situationen, på ens egen energi, på ens erfaring. Om man reagerer ekstrovert eller introvert, og nogle gange så lader man faktisk op ved at være sammen med andre mennesker, får energi og sådan noget. Andre gange der har man simpelthen brug for at trække sig for at lade op og sådan noget. Og det er jo meget der, hvor det her introvert og ekstroverte, det kommer til udtryk. Men det synes jeg var sådan en fin ting, du sagde. Og den tredje ting, jeg hørte dig sige, det var det her med, at ja, vi kan godt være selvstændige, selvom man er introvert. Ligesom jeg vil sige, ja, man kan godt være selvstændig, selvom man har stress, og ja, man kan godt være selvstændig, selvom alt muligt andet. Jeg synes, det er ærgerligt, når man får begrænset sig selv i, at det kan jeg nok ikke, fordi jeg har den her ting, som ikke er min styrke i forhold til at drive egen virksomhed. Eller det kan jo være, fordi man ikke er god til at sælge. Jeg kan huske, da jeg startede egen virksomhed, jeg har hørt mig selv sige så mange gange i årene, inden jeg blev selvstændig, jeg hader sælgere, sagde jeg. Jeg hader sælgere, jeg skal aldrig sælge. Og gud, hvor har jeg mødt mange, der siger det samme. De vil ikke være en sælgehelge.
Præcis.
Og så som tiden er gået, har jeg lært, at det er ikke ondt at sælge. Og jeg pådytter ikke folk noget, når jeg, hvis man sådan skal sige, situationstegn sælger. Men jeg sælger jo. Ved at køre kampagner, mailkampagner og annoncering på sociale medier. Ved at bruge sociale medier. Ved at bruge sociale medier med opslag og alt sådan noget. Ikke? Når jeg snakker med folk til netværk og. Altså man sælger jo hele tiden, man sælger bare mange ting, og man skal sådan finde sin egen måde at fungere i det på. Så jeg vil bare sige, man skal ikke finde på en undskyldning for, hvorfor man ikke skulle kunne være selvstændig. Man skal hellere finde ud af, hvordan kan jeg så være med det?
Ja, og det er jo, altså det er jo faktisk den måde, jeg overhovedet startede på. Det var jo, jeg mødte en sælger på sådan et iværksætterkursus, hvor jeg tænkte, det der, det kan jeg slet ikke med. Altså, jeg kan nemlig lige præcis, jeg fik nemlig lige præcis sådan knupper og fnat af salg, og tænkte, det kommer jeg aldrig til at kunne. Jeg blev også sådan helt, gud, hvordan kommer jeg til at kunne det? Så skal jeg jo have en eller anden sælgeruddannelse også.
Nej, det kender jeg godt.
Det kan jeg slet ikke overskue. Så min drøm var ligesom selv at kunne styre det. Og jeg er jo kommet langt fra at have mødt ham der, der sagde, hvordan kan du skalere din virksomhed? Hvordan vil du sælge det? Hvordan i alverden kan du leve af det? Sagde han faktisk direkte til mig. Hvor jeg var sådan lidt, det tror jeg ikke helt, jeg ved endnu. Jeg er bare på et kursus. Jeg har ikke et CVR-nummer endnu. Det tror jeg ikke, jeg ved endnu. Men jeg har en drøm om det. Og jeg ved, at det her, det vil jeg gerne. Så er han heldigvis en eller anden elev fra en eller anden uddannelse med, som sagde, måske tror jeg godt, jeg kan snakke lidt med Mathilde om det her. Og så gav han mig heldigvis nogle gode pointers med ting, som jeg kunne arbejde videre på, ikke? Men hvor ham der den anden, han trak sig og sagde, ja, jeg er nok lidt mere den gamle skole, hvor jeg tænkte, oh god, ja, han var virkelig old school. Ikke at der er noget galt i det, men det var bare ikke den måde, jeg så mig selv. Jeg så ikke mig selv sidde og ringe til nogen og lave kold canvas, som der er nogen andre, der har sagt til mig. Så laver du lige det der med, at du bare lige ringer op, og så får du bare lige sådan en. Og der kom den introverte Mathilde og sagde, nej tak, det vil jeg faktisk rigtig gerne bede om, at vi aldrig nogensinde skal det der. Hvis vi skal det, så skal vi være virkelig desperate. Og igen, det er der heller ikke noget galt med. Det er bare ikke mig. Så jeg ville lave min egen virksomhed på den måde, hvor jeg kunne leve af det, men også kunne se mig selv i det, uden at være sælgehellig. Men samtidig vil jeg så komme med en pointe, der er, at det at have samtaler med folk, inden man sælger sit forløb, hvis man har et forløb. Så nu er sådan en som dig og mig, der laver forløb til andre med viden, eller med coaching, eller hvad det nu er. Det at have en samtale, hvor man faktisk oprigtigt er nysgerrig og snakker med vedkommende om, hvad kæmper du med? Hvad vil du gerne have hjælp til? Og så matcher med et produkt, man selv har, eller en ydelse, man har. Det kan jeg faktisk godt hjælpe dig med. Så har man jo en drømmesituation, hvor der er en, der har et problem, og der er en, der har en løsning, og så bygger man broen derfra til, at de får din løsning, og de får løst deres problem. Så det er jo også salg at have den samtale. Så man kan sige, jeg er jo et levende bevis på, at du sælger på en ordentlig måde, for jeg har jo også haft et forløb hos dig, og været på din workshop og sådan noget, ikke? Og det har jo hjulpet mig helt vildt meget med det, som jeg har bøvlet allermest med i min virksomhed, og det er planlægning, og det kan vi jo så vende tilbage til. Mm. Men den der intro-samtale, man har med mennesker, den der samtale, man har, når man møder dem til et foredrag, eller man møder dem ude i verden, nå, det laver jeg, eller altså sådan har jeg også fået klienter og kunder, ved at man møder nogen. Gud, men du laver da egentlig noget, eller en, jeg har også lavet noget helt andet, hvor jeg var coach på et andet online forløb for hendes deltagere, fordi de havde brug for at få noget vanecoaching. Ikke noget med spisning at gøre, bare generelt i forhold til, hvordan man driver virksomhed, faktisk var det. Mm. Hvor at jeg jo brugte mig selv på en helt anden måde, og hvor det at have de her samtaler, og det at komme dertil, det kom af, at jeg havde købt hendes forløb. Altså hvor hun sådan, du er god til at snakke med mennesker. Du er god til at lave vaner for folk, og hjælpe dem med at komme ud af dårlige vaner. Det har jeg brug for her. Vil du ikke være så sød og hjælpe mig med det? Så altså, det at møde mennesker, det at være ærlig og åben om, hvad man laver, hvem man er, og hvad man kan.
Og turde fortælle det.
Turde sætte ord på det. Men uden at være hende, der står og råber højst over hjørnet, for det er jeg bestemt ikke.
Det er jo også salg.
Ja, det er også salg.
Og det er lige så meget salg, ja, som det at lave kold canvas, ja, eller lave, præcis, hvad er det,
så jeg annoncer, tror, man, eller... Ja, så jeg tror, jeg har sådan set den der verden med sådan old school salg. Det skal jeg aldrig nogensinde til at gøre. Men har fundet ud af, at verden er meget større, og jeg vidste jo, altså ikke en skid om salg, da jeg startede markedsføring. Jeg tænkte, det var det samme. Det er jo også sikkert forskellige ting. Men jeg har jo så investeret i forskellige kurser og online forløb og bøger og alt muligt andet undervejs, været til foredrag for at lære det her. For at lære det som et håndværk. Altså, hvordan gør man det her? Det har du jo også lært mig rigtig meget om. Og fundet ud af, der er en vej, hvor man kan gå som introvert og perfektionist, og i øvrigt også imposter-syndrom, kæmpende type, hvor at man alligevel kan lykkes, og hvor at man ikke spænder ben for sig selv hele tiden. Og hvor jeg faktisk også, nu er bare ærlig omkring de sociale medier, det sidste år har jeg faktisk ikke været ret meget på de sociale medier. Jo, jeg har selvfølgelig siddet som alle mulige idioter, andre gør, og sidder og scrolle derhjemme i håbløshed, fordi man er træt og ikke gider gå i seng, men jeg har ikke selv puttet ret meget op på de sociale medier, fordi jeg har behov for at have en pause. Jeg havde ikke lige noget at sige derude i den verden.
Men du har stadigvæk kunne køre en virksomhed, yes, fordi du har så mange år på banen som selvstændig, og fordi du har de her ben, ikke?
Ja, fordi jeg har et nyhedsbrev.
Og fordi du har et nyhedsbrev, ja.
Så fordi jeg havde et nyhedsbrev og kunne falde tilbage på, så tænkte jeg, jeg kan godt holde en pause. Og jeg vidste ikke, hvor lang den pause skulle være, den har været rimelig lang nu. Men jeg er ret god til at være på de sociale medier, når jeg er det. Altså jeg kan godt lide det faktisk, når jeg er der, men jeg havde brug for en pause fra det. Og det er også en vigtig pointe, at det kunne jeg gøre, for jeg havde en anden kanal. Jeg havde et andet sted, hvor jeg kunne fortælle, så det er ikke fordi, jeg tid stille, og så er kunderne kommet af sig selv. Sådan fungerer det jo ikke. Jeg har brugt de sociale medier til at køre kampagner for mit nyhedsbrev, som så har gjort, at der kommer følgere.
På nyhedsbrevet, hvor man så kører en rigtig salgskampagne.
Hvor jeg så kan køre rigtige salgskampagner. Ja. Hvor jeg kan give dem gratis viden, og hvor jeg kan give dem informationer om det, som jeg kan, og hvor de kan få tips og tricks og alt muligt andet. Og derfra kommer der så løbende ens en klienter, og når jeg har noget til salg, noget, et nyt online produkt, et do-it-yourself, et eller andet kursus, man selv kan tage, eller et online gruppeforløb, så har jeg kunnet sælge det der med en salgskampagne. Og så kan man jo skrive, hey, i øvrigt, så kommer der de næste 3 uger salgskampagne mail, hvis ikke du gider læse dem, kan du bare lade være med at åbne dem. Og så kan du hoppe med igen om 3 uger, så er jeg færdig med det, og så kan du komme med på det normale nyhedsbrev. Ja. Men det har jo gjort, at jeg har kunnet tage en pause fra SoMe, fordi jeg havde behov for det. Og så kan jeg vende tilbage, når jeg er klar. Men min virksomhed kører stadig.
Det er fantastisk.
Ja, det er,
og det er lige, og det er også derfor, jeg har det der med at anbefale folk, at de skal have et nyhedsbrev. Ja. Der er ikke ret mange virksomheder soloselvstændige i hvert fald af dem, jeg arbejder med, hvor jeg tænker, at et nyhedsbrev er en dårlig idé, eller ikke er en effektiv kanal til at skabe omsætning. Men jeg tænker, når du netop er ved at snakke om det der, så hvis du skulle fremhæve 3 ting, du især har gjort, eller nogle ting i hvert fald, for at skabe en virksomhed, du kan leve af, og et overskueligt arbejdsliv. Det er sådan 2 forskellige dele, og du snakker jo faktisk selv om det der med blandt andet nyhedsbrev og sådan noget, ikke? Men hvad skulle være 3 ting, hvis vi skulle give dem, der lytter med, nogle tips til, hvordan du netop er lykkes med at skabe en god virksomhed, du kan leve af, men også et arbejdsliv, du kan holde til at være i, altså som er sjovt og bevares. Man kan godt få stress nogle gange, det skal vi nemlig snakke om bagefter. Men hvad vil de 3 ting så være, der har betydet meget for dig?
Altså, det er ikke i prioriteret rækkefølge, nu er det bare det, er ligesom, der kommer top of mind. Altså noget af det, som jeg allerede har talt om, det er niche, det er målgruppe, det er at finde ud af, hvem vil jeg gerne hjælpe med hvad. Altså, det har været altafgørende for, at jeg faktisk kunne lave en virksomhed, som jeg kunne leve af, som du siger, de første par år. Hvis man bare snakker til alle, så snakker man til ingen. Det er jo det, en eller anden berømt guru har sagt, ikke? Så hvis man ved, hvem man taler til, så taler man præcis til dem, og så taler man deres sprog, fordi man begynder at lære dem at kende. Så man kan sige, det at vide præcis, hvem jeg hjælper med hvad, og så have samtaler med dem. Det havde jeg også i starten gratis faktisk, for at lære dem at kende. Så kender man deres sprog, man ved, hvad for nogle ord man skal bruge, og man ved, hvad man i hvert fald ikke skal sige, hvis man så er på de sociale medier eller nyhedsbrev, hvor man nu skal lave sin salgsmarkedsføring. Så det er i hvert fald noget af det aller vigtigste. Det er, hvem kæmper jeg, skulle jeg sige, hvem arbejder jeg sammen med, hvem vil jeg gerne hjælpe, og hvad vil jeg gerne hjælpe dem med? Nogle gange måske for at undgå et eller andet, ikke? For at de kan undgå noget, men det der med, hvem hjælper jeg med hvad? Det har været noget af det vigtigste, fordi det betyder, at jeg faktisk får løbende kunder i butikken, at dem jeg gerne vil. Ikke? Noget af det næste, der har været rigtig virkningsfuldt, som lyder tørt og kedeligt, som for mig altid har været sådan det kan jeg da nok godt finde ud af, det er planlægning. Og det er jo der, du kommer ind i billedet for mig, fordi jeg kunne mærke, og jeg havde faktisk fulgt dig længe på de sociale medier, da jeg tog kontakt til dig, jeg kunne mærke, at jeg havde simpelthen brug for at få struktur på min arbejde. Fordi når man er selvstændig, så kan det godt blive meget flydende. Det kan godt være, at så arbejder man lige om aftenen, og så arbejder man lige om eftermiddagen. Så giver man lige en tid klokken 8, man giver også en klokken 15, og så har man mange timer derimellem. Har man så fri? Eller skal man lave noget andet? Eller, altså, jeg havde virkelig svært ved sådan at få struktur på, hvornår er jeg egentlig på arbejde, hvornår har jeg egentlig fri, hvornår må jeg godt, hvornår kan jeg tillade mig at holde fri, hvornår kan jeg tillade mig at gå en tur? Altså, alt det der, man som sin egen chef skal give sig selv lov til.
I hvert fald, hvis man vil være en god chef for sig selv.
Ja, præcis. Så for mig var det meget, meget vigtigt at lære at styre og strukturere min tid, så jeg ikke gav det hele væk, og så jeg ikke vidste, hvornår jeg egentlig havde fri. Under corona, der var jeg hjemme, som alle andre, og der var min mand sjovt nok også lige pludselig hjemme, og det var mine børn også lige pludselig, så der var det meget sådan, og min mand skulle ikke arbejde så meget hjemmefra, som jeg skulle, fordi han kunne ikke med det arbejde, han har. Han skulle bare være til rådighed, og jeg var ligesom meget på arbejde der, for nu havde jeg lige pludselig tid til at være 100% på. Ikke? Men der var det også svært for min familie at finde ud af, hey, hvornår er du egentlig på arbejde? Og det var det også for mig. Så det vi aftalte, det var, at jeg tog fysisk et slips på. Så tog jeg et slips på. Så når jeg var på arbejde, så havde jeg slips på. Når jeg ikke var på arbejde, så tog jeg det af. Så kunne både børn og mand og jeg finde ud af, hvornår er hun egentlig på arbejde.
Hende der, vores bor her. Nu arbejder hjemmefra. Ja. Jeg arbejder også hjemmefra. Ja. Så, det er,
så man kan godt gøre et eller andet helt fysisk, konkret tegn til hjernen og kroppen om, at nu er du faktisk på job, og når du tager det af, så er du ikke. Det kan også være et bestemt rum, man går ind i. Ikke? Så det er også en del af strukturen omkring det at være selvstændig, solo-selvstændig. Ikke? Men for mig var det meget det der med at styre min tid. Og der var mange, der over årene har været velmenende og søde og hjælpsomme at sige, du må virkelig passe på, og du skal jo holde fri, når du har arbejdet i weekenden. Og du skal også, du kan bare sætte en streg hen over de dage, hvor du skal holde fri. Men jeg var ret snedig til, altså min hjerne var snedig til at finde ud af, at man kan da bare skrive ind bag ved den der streg, så kan man da godt lige tilbyde den klienten tid der, for det var der, hun kunne. Hvor der så var en i dag, der sagde til mig, ja, men det du skal gøre, det er, at du skal sige, jeg tror det var dig, Anne-Pernille, jeg har den her tid, og så har jeg den her tid. Så skal du sidde på dine hænder, og så skal du vente og se, hvad der sker. Og så siger de måske, åh, det kan jeg ikke, har du ikke andre tider? Så skal du sige, nej, det har jeg desværre ikke.
Eller også skal du vente endnu længere.
Ja, præcis. Jo, det har jeg, men så skal vi 2 uger længere hen. Og så skal jeg lige på ferie, og så er vi hen i uge 44. Og så skal du vente og se, hvad der sker. Og så siger de sjovt nok altid, nå, så flytter jeg lige rundt på noget. Eller, jeg har faktisk også fri hver anden fredag, så det kan vi godt gøre. Fordi jeg har faktisk gået så langsomt til at sige til dem, vil du være, det er helt okay, du ikke kan de tider, men det er de tider, jeg har. Og det, jeg kan tilbyde dig, det er, at vi så finder en anden, der kan hjælpe dig. Nej, det vil de jo ikke. De vil jo gerne have min hjælp, når de nu er kommet så langsomt til faktisk at bede om den. Så det løser sig altid. Men det er faktisk, at jeg passer på min tid, og det, at jeg passer på min kalender. Det...
Og man ikke presser mere ind i kalenderen, end det, man allerede har taget en beslutning om, der skal kunne være der.
Jeg har været så god til bare sådan at give mig selv væk helt vildt, altså, for at være der for dem. Og det er jeg også 100%, når jeg er der. Men jeg er blevet meget, som jeg plejer at sige til mine klienter, jeg er super fleksibel med min tid inden for et vist tidsrum. Så der kan du bruge mig, som du vil. Altså, jeg kan godt lave 5 minutter sessioner 10 gange, hvis du har brug for det, så deler vi en session op i det. Men jeg arbejder fra klokken 9 til klokken 14.30. Det er min arbejdstid.
Fantastisk.
Ja.
Og jeg vil godt sige, det der med, at man er mester i at putte ting ind i sin kalender, som du var før, det har du tydeligt fået styr på. Men det kender jeg også fra, da jeg var ansat. Det var årsagen til, at jeg gik ned med stress. Det var virkelig, altså jeg var virkelig mester til at putte ting ind i en kalender.
Så det kunne være der.
Jeg havde ingen respekt for, hvor lang tid tingene tog.
Nej, præcis.
Om der var buffer til de der ekstra ting, der kommer i forbindelse med de opgaver og sådan noget. Så jeg løb jo rundt som en hovedløs høne vitterligt, indtil jeg gik ned med både stress og angst, altså, og blev sygemeldt på ubestemt tid, og tænkte til sidst, jeg skal ikke tilbage til det her. Jeg skal simpelthen skabe et arbejdsliv, hvor der er plads til mig, og jeg skal lære, hvordan jeg rent faktisk kan strukturere min tid, planlægge, lede mig selv, nå det, jeg gerne vil, eller nå så meget af det,
som man kan. Ja, fordi det er jo en pointe. Fordi det der med planlægning, det har jeg jo også lært under, altså under ledelse og guidning af dig, kan man sige, men også sådan på egen hånd, at der er nogle ting, jeg så ikke kan nå lige nu, og det er okay. Der var en anden af mine kollegaer, jeg kan huske præcis, hvem det var, jeg tror faktisk, at Morten Elsø, der engang sagde til mig, men Mathilde, det her med at være selvstændig, det er jo et maraton. Det er jo ikke en sprint. Og så kan det godt være, at man har sprintperioder en gang imellem i sit liv som selvstændig, hvor man har en salgskampagne, eller man har noget, der skal køre stablen eller andet, ikke? Men det er jo, altså jeg skal jo også være selvstændig som, altså jeg så lige den anden, en pensionsoversigt, jeg bliver selvstændig, at jeg kan gå på pension, når jeg er 68 eller noget, den dur, som det ser ud nu.
Der er nogen år til, kan jeg så lige afsløre for dig, der lytter med.
Ja, jeg er lige lidt mange år til. Og det er ikke, fordi jeg har en drøm om at gå på pension, men jeg kan godt se, at jeg skal jo også have noget at lave i morgen, og om et år, om 5 år, så om jeg ikke når alt det, der er min idé popcorns bank lige nu, det gør ikke noget, fordi det kan jo så blive på et andet tidspunkt. Men det har jeg ligesom også skulle lære med den her planlægning, fordi meget af det, som har hjulpet mig, det er at kigge ned i en opgave og sige, hvad er der, og det kan jeg huske, vi lavede på en af de første workshops, jeg var på sammen med dig, hvad er der egentlig af opgaver i den her opgave?
Ja, det har været skab dit bedste år, du har været med på.
Ja. Så hvad er der opgave i den her opgave? Og så derfra, hvad tager sådan en opgave af tid? Hvor lang tid tager underopgaverne i den opgave? Og i den og den, altså, og det er ikke for at gøre det hele sådan et uoverskueligt, så når man aldrig mål, det er mere for at være realistisk med min tid. Så når jeg ikke sætter mig ned og siger, i dag, der skriver jeg så alle mine salgskampagne-mails. Nej, i dag, der finder jeg et overblik over, hvor mange mails vil jeg egentlig gerne have. Hvad skal temaet være? Hvad skal emnerne være? Hvordan skal det stykkes sammen? Og så næste dag, der kan jeg så skrive den første mail, hvis jeg er rigtig dygtig, en mail, og så videre. Ikke? Og det gør jo bare, at man bliver meget mere realistisk. Men jeg kan huske, vi har undervejs, når jeg har haft, nu har jeg også haft et 1-1-forløb med dig, men når jeg har haft sådan nogle, kampagner om det online forløb, jeg skulle lave, så har jeg jo måttet rykke datoen, ikke undervejs, men inden jeg lagde op, hvornår det kom, med nogle måneder, for jeg godt kunne se, men alt det arbejde, der ligger forinden, det kan jeg jo ikke nå, hvis ikke jeg vil løbe rundt som en skoldet skid. Så skal jeg altså rykke det lidt. Og det har jo også givet en kæmpe ro og lettelse at vide, hvor lang tid tager tingene. Det tager så lang tid her. Jeg snakker med en, der havde noget erfaring, altså dig, om det her, det kommer til at tage længere tid, end du lige tror. Nå okay, hvor lang tid tror vi, det kommer til at tage? Jamen cirka sådan og sådan. Nå okay.
Så kan vi ikke nå det.
Ikke kan jeg ikke nå det. Så bliver jeg nødt til at flytte det. Og det giver jo ro at vide, når hvis jeg gør sådan her, så er der en chance for, at jeg kan nå det.
Og det fede er, at man som selvstændig bestemmer selv, hvornår tingene skal køre og sådan noget. Og så kan man godt flytte det.
Nemlig.
Ja. Og så lærer man af det, og det fede er, den anden ting, det er jo det der med, at man kan genbruge ting. Så når man først har brugt lang tid på at skrive kampagner og sætte ting op, så kan vi begynde at genbruge rigtig meget af det, så vi ikke skal bruge. Det tager ikke lige så lang tid næste gang.
Man laver sådan nærmest nogle evergreens, ikke, som så fungerer. Så det var ting nummer 2.
Ja.
Og så
niche og planlægning og struktur.
Ja, og så den sidste del, som jeg jo egentlig også har talt en lille smule om, det er også, hvordan man har en eller anden form for genial salgsstruktur, salgskampagne, hvor man kan have sig selv med, uden at være sælgehelig. Og det er for mig, at jeg har en freebie, som er sådan en gratis ting, jeg giver folk, for at komme på mit nyhedsbrev, så får jeg deres e-mailadresse. Så er de på mit nyhedsbrev, så har jeg en e-mailliste, jeg kan skrive til, fordi det har de sagt ja til, at jeg gerne må. Så holder vi vist markedsføringsloven. Så skriver jeg til dem om løst og fast, i forhold til det emne, som jeg jo arbejder med, som er overspisning og primært til kvinder. Der må også godt komme ind på, men det er kvinder, jeg primært tilbyder noget til. Så på et tidspunkt, så har jeg et eller andet at sælge, og så kan jeg gøre det. Altså, så man kan sige, at min salgskanal har været altafgørende at finde frem til, men det har godt nok taget mig lang tid. Altså, det er først inden for de sidste par år, jeg har fundet ud af, at
det tog også mig lang
at
tid,
det der er en smart måde at gøre det på. Ikke?
Ja.
Så det at finde ud af, at når det er denne her måde, det faktisk kører på og virker på. Jeg har også Facebook-gruppe til kvinder med, jeg bruger den ikke så meget lige nu, men jeg har også en Facebook-gruppe til de her kvinder, der kæmper med overspisning, som er gratis at være med i. Jeg har også en Instagram-profil og en Facebook-profil og alt muligt andet, som jeg bruger i det her arbejde med at lave larm omkring mig selv, når jeg har noget til salg. Men det er primært nyhedsbrev, som så også bliver til en blog på min hjemmeside. Det er primært det, jeg bruger. som fungerer godt.
Ja, så det her med en, at finde ud af, hvad der fungerer for en salgsmæssigt, og hvordan man når ud til det publikum, der er. Og hvis man kan høre sådan et eller andet klingklong i baggrunden, det er jeg ikke helt sikker på, om det går i mikrofonen, så er det fordi, naboen er gang ude i haven, og det er mega hyggeligt. Ja. Jeg bor i et villakvarter, og her ligger vores hus, og mit kontor er på første sal.
Ja.
Så vi får lige lidt baggrundsstøj med, hvis der er noget. I må lige sortere det fra, jeg lige vil sige. Det var de tre ting, du gerne ville også give videre som tip, og jeg tænker, det er nogle rigtig, rigtig gode ting.
Det er jo ikke nogle små ting, det er jeg godt klar over, men det er det, som jeg tænker, altså...
Men de er ret grundlæggende for, at man får skabt en virksomhed, man kan leve godt af, og for, hvor man ikke skal overforbruge sig selv, fordi man både har noget fokus med niche og målgruppe, man har noget planlæggende struktur, så man ligesom har en idé om, hvad man skal nå, sådan på uge eller dagsplan, og man ved også, hvordan man når ud til sin målgruppe og kan sælge, så man får den økonomi, man også har brug for.
Mm.
Den sidste ting, jeg godt kunne, eller den sidste del, jeg godt kunne tænke mig, at vi skulle tale om, det var det her med stress.
Mm.
Fordi både du og jeg har jo, det har jeg fået lov til at afsløre, har en baggrundshistorie med at være stresssygemeldt.
Yeah.
Jeg har selv været, jeg blev stresssygemeldt først sådan en uge gang, og så 14 dage gang, og så en måned, og til sidst sagde min læge, at hun sygemeldte mig på ubestemt tid. Det var tilbage, da jeg var ansat, helt tilbage i 2012. Lige inden jeg startede den her virksomhed, og jeg kan huske, at jeg har brugt måneder på at bare ligge ude i de første måneder, det var fra august og frem til oktober, hvor der var sådan nogenlunde vejr, lå jeg meget ude i hængekøjen ude i haven, vi har sådan to gamle æbletræer herude, hvor der er spændt en hængekøj ud igen imellem, kunne jeg ligge der med et tæppe omkring mig, kigge op imellem bladene og kigge på den her blå himmel og tænke, om jeg ikke snart fik det bedre.
Mm.
Og jeg havde sådan en utålmodighed efter at komme tilbage og arbejde og lave noget. Altså jeg er virkelig præstationsprinsesse, altså det sagt med et smil, på godt og ondt. Ikke? Og så som sagt var jeg virkelig mester i at putte ting ind i en kalender. Det var simpelthen, Så jeg skulle lære noget for at komme til at drive et godt arbejdsliv, og for at slippe af med det her med stress. Men din historie om stress, altså hvordan er du blevet stresset? Mens du var selvstændig, eller havde du stresssygemelding før, er det det, der var udløsende faktor for, at du startede din egen virksomhed, eller hvad var det?
Altså, min sygemelding, den er tilbage i 2014, så det er før, jeg blev selvstændig. Det var jo, da jeg var ansat et sted. Og jeg kan huske den første dag, altså på papiret, som jeg sagde, der var det virkelig drømmejobbet, og jeg kan huske den allerførste dag, jeg var der. Jeg kan huske, jeg holdt med sådan en rød ladecykel, vi lige havde fået til vores unger, og havde afleveret dem i vuggestue, og holdt der og kiggede op på den her store, fine bygning, og tænkte, wow. Det bliver
her skal
det,
jeg arbejde. Ja.
Så havde jeg været der en dag, holdt nede i min røde ladecykel og tænkt, hold da op, jeg tror, jeg skal passe på med, at jeg ikke får stress her. Det kan jeg huske, jeg tænkte.
Nej.
Jo, og 8 måneder senere, så var jeg sygemeldt med stress. Og det var ikke en drøm for mig at være sygemeldt med stress, det tror jeg ikke, det er for nogen. Jeg synes, det var så pinligt. Jeg var så skamfuld omkring det, at jeg ikke kunne klare det, at jeg ikke kunne være på et arbejde i 8 måneder, uden at blive sygemeldt. Men når jeg så kigger tilbage på det, kan jeg jo så se, det er jo selvfølgelig altid flere forskellige udløsende faktorer, ikke? Og selvfølgelig er både personlighed og privatliv og arbejdsplads og arbejdsmiljø og mennesker omkring en har noget at sige, ikke? Men jeg er sådan en, der løber stærkt. Og som min mor sagde, hvis du ikke kan nå ting, så løber du bare hurtigere, for så når du dem. Og det er ikke positivt ment. Det er mere sådan en, hun har jagtet mig over tid. Har været på besøg og hjulpet med børn og sådan noget. Når du har for travlt, så løber du bare fysisk stærkere for at nå det. Og så når du det hele. Men det er nok ikke så sundt.
Åh, det kender jeg.
Tak, mor.
Ja. Og det er godt, når der er en, der spejler en. Men hvis man ikke får et redskab til, hvad man skal gøre i stedet for. Hvad gør du i dag for at... For der er jo ingen af os, der har en interesse i at... få stresssymptomer, eller blive syge af stress igen. Og jeg har haft perioder som selvstændig, de ligger lidt nogle år tilbage, hvor jeg sådan har decideret at måtte stoppe med at have klienter i en uge eller 14 dage, og sådan lige sige, nu skal der helt ro på, at jeg ikke skulle lave noget sociale medier, og hvis jeg var i gang med en kampagne, så måtte jeg bare stoppe den. Altså sådan, jeg måtte simpelthen stoppe min virksomhed, fordi jeg blev ramt af stress igen, og ikke bare sådan symptomer, men blev syg af det igen. Ikke? Og de senere på år, der er det for mig mere sådan, at jeg får... Jeg kan godt mærke stresssymptomer en gang imellem, og jeg er blevet ret god til at identificere, hvad der, jeg kalder dem stress-trigger.
Mm.
Altså, hvad er de allerførste små symboler på, at jeg er ved at få stress? Altså, hvad er det, der sker i min krop, eller med, at jeg ikke kan huske ting, eller jeg får kort lunde vitterligt. Det er min kæreste rigtig, rigtig glad for.
Det kender jeg godt.
Han siger sådan, har du for meget om ørerne for tiden? Mm. Ja, Nej, så jeg tænker lidt, hvad gør du for at holde den her stress for livet? For jeg ved, der er rigtig mange, der lytter med, som har stress, eller har haft stress, eller også kæmper lidt med det, og tænker, kan jeg overhovedet være selvstændig, at have stress, altså, eller have været en, der har været syg med stress, og sådan blive ved med at få de her symptomer igen og igen.
Jo, og når du siger, at have stress og være selvstændig, det kan man også. Altså, så jeg tænker, at du var jo ikke selvstændig. Du stoppede jo ikke din virksomhed, du sagde jo ikke dit CVR-nummer op. Det var jo bare, fordi du lige skulle have en pause. Ikke? Så, og det har jeg også haft brug for indimellem. Vi er bare mennesker. Det er noget af det vigtigste egentlig at finde ud af, det er, vi er bare mennesker. Altså, vi skal ikke kunne alt. Og det har jeg jo så også må lære på den hårde måde, fordi jeg er også om nogen en præstationsprinsesse, hvis vi skal kalde det det. Meget sådan en selvstændig midterbarn, der bare skulle kunne alting selv. Ikke? Og har haft meget svært ved at bede om hjælp. Så det er noget af det, jeg har skulle lære rigtig meget på den hårde måde, at bede om hjælp. Også bare sådan, der kommer nogen af sammen med mig, når min mand er ude at rejse, for eksempel med to små børn om benene og en virksomhed selv, der skal man altså faktisk have noget hjælp. Altså. Og det er ikke det er ikke dumt at få noget hjælp. Det er faktisk en rigtig smart idé, så man faktisk kan have lov til også at være et menneske, der kan have ro og plads til bare at være. Ikke?
Der er faktisk mange, der, når de tager fat i mig, så siger de, jeg har faktisk rigtig svært ved at bede om hjælp. Og altså, det er sjovt, det er jo ikke sjovt.
Nej, det er ikke sjovt, men det har mange af mine klienter også, for eksempel.
Det er jo meget stærke mennesker.
Meget, meget stærke mennesker,
med en stærk selvfortælling om, at de kan, og de har beviser for, at de kan, ikke? Ja. Så det er sådan lidt, skal jeg så ud og have andre, altså er der andre, der skal begynde at fortælle mig, hvad der er rigtigt og forkert, ikke?
Altså man kan sige, hvad gør jeg for at holde stressen fra livet, at, som vi to også har talt om for inden, man kommer nok ikke til at holde stressen fra livet på den måde, at man aldrig mærker det. For lige at spole lidt tilbage, da jeg var på det der sted, jeg arbejdede, jeg havde super gode kollegaer, og jeg var rigtig glad for at være der faktisk sådan officielt, men jeg kunne jo også godt mærke, at der var noget, der ikke fungerede, og det var blandt andet arbejdsmiljøet, med ikke at vide præcis, hvornår var jeg i mål med min opgave, og hvad for en opgave havde jeg faktisk. Det var vikariater på hinanden, det var også stressende i sig selv, ikke at være sådan helt fast på plads. Og så var der en meget garvet kollega på stedet, som så fik sagt til mig på et tidspunkt, da jeg var vendt tilbage fra min stresssygemelding, som sagde til mig, nu skal du passe på, at du ikke kommer til at blive sygemeldt igen, fordi så ligger du der, og så kommer du aldrig op igen. Og så stod jeg der med helt tomme øjne og tænkte, det har du også ret i, det skal jeg virkelig passe på med, hold det op, det skal jeg virkelig passe på med. Og så, jeg blev ikke sygemeldt igen der, men det er jo ikke, fordi jeg ikke sådan havde stresssymptomer, eller kunne mærke, hvordan livet kunne være svært og presset, som alle i Danmark nok kan mærke, ikke? Med det her vestlige liv, vi lever, der kommer vi ikke udenom at kunne mærke stress, men der er bare nogen, tror jeg, der er mere modtagelige for, for stressen, hvis man kan, altså, der er bare nogen, der reagerer mere voldsomt på det end andre, ikke? Jeg har også veninder, hvor jeg sådan tænker, hvordan kan du leve det der liv uden at få stress? Og så kigger man bagom, og så nogle gange kan de heller ikke. Og nogle gange, så kan de faktisk godt, hvor man tænker, så er vi nok bare skruet forskelligt sammen. Ikke? Mm. Men da jeg så hørte den der sætning, så var jeg heldigvis en anden senere hen kollega, der var færdig med arbejde der, som så sagde til mig, nå, det der, det passer slet ikke. Og hun havde snakket med en erhvervspsykolog, så hun vidste, hvad hun talte om. Hun havde selv haft stress, så hun sagde, nej, stress det kommer i bølger. Så prøv at forestille dig, at du nogle gange er sådan på fladt vand, og nogle gange er der sådan op på sådan en bølge, hvor det bare er sådan helt crazy skumsprøjt. Mm. Sådan er stress. Så det vil du opleve i dit liv, og det kommer i bølge. Og så var jeg bare sådan, jeg fik sådan en kæmpe lettelse over, at jeg ikke behøvede at gå og koncentrere mig om ikke at få stress igen. For det kunne jeg jo ikke opretholde, det kunne jeg jo godt mærke med det liv med små børn og selvstændig.
Ja, stresssymptomer i hvert fald. Ja, for en ting. Jeg tænker, det man skal skelne mellem her, det er også det der med, om man føler sig presset.
Ja.
Og man får nogle, altså de der første stresssymptomer, eller man bliver decideret så syg af stress, at man ikke kan fungere i et arbejdsliv eller et privatliv.
Ja, klart. Det skal man selvfølgelig passe på med. Og det var nok det, hun mente den første kollega der, ikke? Men igen, det tror jeg heller ikke, at jeg har kunnet undgå i mit liv. Altså jeg har også haft perioder, hvor jeg har, som dig, har brug for at sige, nu trækker jeg lige stikket i 3 uger, fordi jeg har simpelthen haft for meget drøn på, jeg har brændt løs i begge ender. Og det, jeg sådan prøver at omtolke det til, i stedet for at tænke, at jeg er sådan en svag en, der ikke kan noget, for det var det første,
det
jeg tænkte.
Det er du absolut ikke.
Nej. I stedet for at tænke det, så fortæller jeg mig selv en helt anden historie nu, det er, jeg har været så stærk så længe, og jeg har kørt mig selv så hårdt, og jeg har gjort så meget for andre, og også lidt for mig selv, men mest for andre, at nu kunne jeg så ikke lige mere. Og det er helt okay. Og jeg kigger meget på det, sådan ligesom jeg også gør med min egen terapi, med mine klienter. Hvis nu det var en udefra, der så dig gøre alt det her, og hvis nu det var din bedste veninde, der levede dit liv, hvad vil du så sige til hende, hvis hun kom og sagde til dig, ej, nu er jeg virkelig kørt ned til sokkerholderne, jeg kan nærmest ikke mere, og jeg har virkelig lyst til bare at sygemelde mig. Kan jeg ikke bare komme en uge på hospitalet, så jeg bare brækket ben en lille smule.
Bare ligge i fred.
Ja, bare lige ligge lidt i fred. Hvad vil du så sige til hende, hvis du så det udefra? Og så vil jeg jo sige til mig selv, hvis det var mig, okay, det giver faktisk ret god mening, at du er så presset. Det giver ret god mening, at du er så træt. Fordi når jeg kigger på dit liv udefra, så løfter du mere, end der er rimeligt. Og mere, ja, end du kan, og mere, end der er normalt. Og det er okay nu, sød skat, at du lægger dig ned lidt. Og lige tager en pause og trækker vejret. Og så er du klar igen lige om lidt. Men det tager lige lidt tid at komme til sig selv og komme til hægterne. Og det forstår folk jo godt, hvis man siger det på den måde. Men der er sådan en... Der er jo ikke noget tabu omkring stress i Danmark, det tror jeg ikke, vi kan sige. Men det er stadigvæk rigtig svært, fordi det vi skal erkende, når vi har stress, i hvert fald hvis du spørger mig, det er jo ikke, fordi jeg er ekspert, jeg har bare erfaring med det, men det man skal erkende, det er, om der er noget, jeg så ikke kan. Hvor at...
eller der er noget, man ikke har godt af at udsætte sig selv for, fordi jeg tror, vi kan rigtig meget, men når prisen bliver, at vi får stresssymptomer, vi får hjertebanken, kvælningsfornemmelser, vi ryster, vi har dårlige kognitive funktioner, kvalme, hvad folk nu har, ikke? Altså det er jo, vil man betale den pris for at gøre det, selvom man godt kan?
Ja.
Og der er jo ikke noget, man er jo ikke svag, eller en taber, eller man ikke duer, eller ikke kompetent, eller kvalificeret.
Men de tanker, der popper op i mit hoved.
Det kan godt være sådan noget,
det
der forfølger
en. Ej, så er jeg svag.
Jeg kender det til fulde.
Og det kan stadig poppe op, når jeg føler mig sådan, ej, det er den same old story, bliver aldrig klogere. Men som du egentlig sagde til mig for lang tid siden, når jeg, da jeg igen sagde det, jeg føler mig som sådan en broken record, der kommer her med de samme stresssymptomer, den samme problemstilling, det samme, og hvorfor kan jeg ikke bare finde ud af det? Hvor han så sagde, på en måde er det meget rart, det ikke er 17 nye problemer, du kommer med hver gang. Altså det er på en måde meget rart, det er bare det samme, fordi så ved vi da, hvor vi skal starte, hvor vi skal slutte, og hvordan vi skal håndtere det. Altså,
og
det
er ikke godt, hvad der virker.
Altså det er jo sådan lidt, det er bare det.
Det er faktisk bare det samme, det fejler. Det samme.
Ja, præcis.
Ja. Men er der noget andet, du sådan decideret har gjort for at undgå, at de her stresssymptomer, de kommer, at, hvad gør du selv for at undgå, at de blusser op? Er der sådan noget konkret, du gør?
Ja, altså jeg har i hvert fald fortalt mig selv helt fra starten, for det var faktisk en del af min af grunden til, at jeg startede selvstændigt, det var, at jeg havde ikke lyst til at blive så stresset igen, som jeg havde været der. Jeg havde ikke lyst til, at der skulle være en udefra struktur, som skulle bestemme, hvornår jeg måtte arbejde hjemme, hvornår jeg måtte holde fri, hvornår jeg måtte hente mine børn, hvornår jeg måtte aflevere mine børn i vuggestue og skole, og hvad de ellers skal. Jeg havde behov for at have en struktur, jeg selv kunne bestemme. Og det har jo gjort, at nu er jeg kommet så langt, at jeg faktisk kun arbejder i dagtimer, medmindre jeg er på undervisning i weekenden, men så holder jeg faktisk også fri nogle dage i hverdagene. Og så hedder det så bare søndag på en mandag, eller et eller andet, ikke? Og det tog mig også lang tid at lære, at jeg faktisk skulle holde fri, og så skulle jeg ikke arbejde mandag til søndag, og så starte forfra, for så ikke at få fri. Altså, du sidder og peger på dig selv der, genkendte. Så det der med faktisk at holde fri, som kompensation, når man har arbejdet en aften, så kan jeg også holde fri en dag dagen efter, hvis jeg arbejder hele aften. Altså, det har jeg lært på den hårde måde. Nu arbejder jeg ikke aften lige nu, fordi det er så, når jeg har online forløb, det har jeg ikke lige nu. Men ellers så er det at give mig selv en fast arbejdsstruktur, også når jeg er hjemme og sige, jeg åbner computeren klokken 9 og begynder derfra, og jeg er færdig klokken 14:30-15, hvornår det nu passer. Og nogle dage tidligere. Og nogle dage måske lidt senere, hvis det lige passer, men det er sådan, at jeg giver mig selv en dagsplan, der hedder, det er det her tidsrum, jeg arbejder i.
Og så det der med, det hørte jeg dig sige tidligere, det der med, at man giver ikke sin tid væk på alle tidspunkter af ens vågne døgn, bare fordi kunderne eller klienterne, de lige har tid klokken 19:30 mandag eller klokken...
Ja, jeg havde en klient, som kun kunne efter klokken 16:30, og der gav jeg mig i de første 10 sessioner, hvorefter jeg måtte sige til hende, ved du hvad, det er ikke fordi jeg kan være sammen med dig, hun vil gerne have mere, men jeg kan faktisk ikke på det tidspunkt længere, så hvis du gerne vil, så skal vi lægge det i dagtimerne, eller det var også dagtimerne, men det skal være på formiddagen eller midt på eftermiddagen, jeg kan ikke det der sene noget, men jeg vil gerne hjælpe dig med at finde anden, der kan.
Og, så hun og sådan, hvis de vil det nok, så skal
hun vil det jo så nok, så hun sagde, ved du hvad, det vil jeg faktisk gerne. Men jeg har også haft nogen, der sagde, kan du ikke efter kl. 14 eller 16, så skal jeg finde anden. Fint, så gør vi det. Så det der med at være meget sådan, tro mod sig selv om, hvad man kan, især når man har haft stress, og ved, at det er vigtigt for en at holde de der pauser. Og pauser er så også noget af det, som jeg synes er vigtigt at kigge ind i, fordi det er i hvert fald også noget, jeg hører alle mine klienter sige. Jeg har bare brug for pauser i løbet af dagen, så tror jeg, jeg får meget mindre overspisning. Så det er det, vi arbejder med. Og det gør jeg jo også selv. Nu har jeg så købt en ny chef i mit liv. Jeg har fået en hund. Og det betyder, at jeg kommer ud og gå. den bestemmer ligesom lidt meget lige nu. Men det handler om er, at jeg kan mærke, at for mig er det at holde en pause i løbet af dagen, ikke først, når man er fri, men at holde en pause i løbet af dagen, er det, der gør, at jeg kan opbygge energi til resten af dagen. Så hvis jeg holder en, nu går jeg så tur om morgenen, inden jeg starter på arbejdet, ikke? Men hvis jeg holder en midt på dagen pause, hvor jeg går tur, enten med mig selv eller med min nu hund, så betyder det, at jeg har energi til, når mine børn kommer hjem, og til, når min mand kommer hjem, til at være sammen med dem.
Ja, så det ikke bliver dem, det bliver ikke familien, man offer på bålet for at drive sin egen virksomhed. Nej.
Fordi jeg er jo chef, så jeg kan jo bare spørge, må jeg godt gå en tur? Ja,
det må du gerne.
Men man kan få dårligt samvittighed over, så er jeg sådan en, der går tur midt på dagen, så snyder jeg nok lidt.
Nej. Og jeg tror virkelig, jeg tror alt det, du siger der, det læner sig så fint op af min tanke om, at vi sådan på, jeg tror, jeg vil gerne invitere flere selvstændige til at kigge på den overbevisning, de har om, hvordan et arbejdsliv ser ud. Altså lad os for eksempel sige, at vi tror, det hedder 8-16 hver dag, eller 9-17. Og når vi så bliver selvstændige, så vil jeg bare sige, der er langt flere opgaver. Der vil altid være langt flere opgaver, end du kan nå inden for almindelig arbejdstid.
Oh yes.
Så det handler benhårdt om at prioritere, hvilke der så er de vigtige, og hvad du bare må sige, det her det må bare vente til en eller anden skønne dag, hvor jeg får på magisk vis får ekstra timer i døgnet.
Ja, den vi alle sammen drømmer om
den dag. Den vi alle sammen drømmer, så vi lige kunne komme helt i bund med den her to-do-liste. Ja. Men jeg vil bare sige, det der med at gøre op med, hvad det er, vi tror, det, hvordan den her arbejdsdag, den skal se ud. Hvor har det sådan et, vi har jo, altså når du er ansat, så kan det godt være, det kan godt være, du forhandler dig til at holde fri, som jeg gør midt på dagen. Som mit arbejdsliv ser ud lige nu, bare lige for dem, der hører med. Jeg ved heller ikke, om du ved det, Mathilde, men jeg har ingen sessioner fra 12 til 14. Jeg har maks 3 sessioner om dagen, tirsdag til fredag. Og ingen sessioner fra 12 til 14. Så jeg har sådan set verdens længste frokostpause. Prøv at forestille dig et sted, jeg var ansat, hvor jeg sagde til min chef, jeg går i 2 timer.
Du skulle nok bo i Frankrig eller Italien eller Spanien eller noget den du er, hvor
man kunne få lov til. Jeg tror ikke, jeg fik lov til at gå kl. 15:30 også. Jeg går til 15:30.
Ja, altså. Ja.
Men det der med at lave et arbejdsliv, og så sige, men der er ikke, punkt 1, der er ikke noget galt med mig. Det er ikke, fordi jeg ikke klarer mere. Altså forstå mig ret, det der med den der selvkritik over, at fordi jeg har haft stress, så kan jeg ikke holdes mere. Jo, det kan godt være. Det kan også være på grund af alderen. Her, hvor vi taler sammen, da jeg er 45, så det kan også være noget over det at være kvinde, og være i den alder, om man så langsomt bliver lidt mere træt, eller kan holdes mindre, eller hvad det nu er. Men der er også noget med, hvad er det for et arbejdsliv, jeg gerne vil have? Jeg har sådan lidt, jeg vil gerne kunne være der. Jeg vil have, at min hjerne, den er så meget på, som overhovedet muligt, når jeg har mine sessioner. Når jeg har sessioner med folk, der sidder og har brug for min hjælp, så nytter det ikke noget, at jeg har haft et kvarter før, og en time før, og en time før, og en time før. Altså, så min hjerne vil være helt slidt. Jeg vil slet ikke kunne give det, jeg gerne vil. Jeg vil gerne kunne sætte mig ind i det, og være frisk, og være på, og huske, hvad det er, vi har talt om, og kunne guide dem bedst muligt, og rådgive dem bedst muligt. Men jeg tror bare, det her med at sige til sig selv, altså, har jeg brug for whatever? Har jeg brug for at gå et kvarter 4 gange om dagen, mellem kl. 9 og 14:30 for den sags skyld, så gør det.
Ja, og jeg har sådan en, lige nu der har jeg maks 2 klienter om dagen. Det er det, der kan lade sig gøre lige nu, også rent sådan, hvad jeg ellers skal i min virksomhed. For der er jo, som du siger, rigtig mange opgaver, udover det bare at have sin klient, eller sin undervisning, eller sin forløb.
Det at drifte sin virksomhed er jo
der er rimelig meget ved siden af også. Men det jeg gør, det er, at jeg har en klient, og så holder jeg en god lang pause. Om det så er at gå en tur, eller faktisk bare holde fri, læse en god bog, ikke nødvendigvis en arbejdsrelateret bog, det må man også godt, en skønlitterær bog, eller høre en podcast, eller bare sidde og kigge ud i luften. Tag ned i vinterbade, hvad ved jeg. Det har jeg brug for at kunne lade op til den næste klient. Men jeg har en princip om, som jeg også kan høre, du har, at den første klient skal have det samme af mig som den sidste. Ikke det samme indhold og den samme snak, men den samme energi og den samme hjælp. Så hvis jeg kan mærke med den sidste klient, for det har jeg også haft i perioder, hvor jeg havde 4 klienter, 5 klienter på en dag, hvor jeg kunne mærke den sidste, der sad egentlig bare og tænkte, hvornår er vi færdige, for jeg er helt vildt træt. Det er ikke fair.
Og det synes jeg ikke, man kan byde,
og det kan man
folk,
når man, byde folk nej.
Når man sidder i den rolle, vi sidder i. Og,
vi tager ret mange penge for det, ikke? Altså, og det gør vi af en god grund, det er fordi, vi er dygtige. Det tør jeg godt sige. Men vi er ikke mere dygtige end vores energiniveau. Så hvis jeg er helt vildt træt, så det, der kommer ud af min mund, det er slet ikke lige så godt, som det, der kommer ud om morgenen. Så jeg vil give dem det samme. Og der bliver jeg nødt til, igen, der er det noget med at vælge, hvordan man gerne vil leve sit arbejdsliv, og i øvrigt også, hvad man har råd til, altså hvad man skal tjene penge, for man kan jo selvfølgelig godt have mange klienter på en dag og have masser af energi, hvis man så ikke måske er, ligesom jeg er stykket sammen. Men jeg har brug for at kunne mærke, at jeg gør det rigtige for mig, og jeg ikke efterfølgende står og har dårligt samvittighed over, hvordan jeg fik behandlet den sidste klient den dag, fordi at jeg ikke synes, jeg havde energi nok til det.
Og det er jo det hele humlen her også i podcasten her, det her med at skabe det gode liv som selvstændig, det handler jo virkelig om at mærke efter og give slip på det der med, hvordan vi tror alle andre, de synes, at det er rigtigt at arbejde, eller hvor meget man skal give af sig selv, eller hvor meget man skal arbejde, eller hvornår man skal arbejde. Og så begynde at kigge på, hvad er det egentlig, der giver mening for en selv. Det er nogle super gode input, du giver. Jeg er simpelthen så glad for det. Jeg tænker, jeg ved, du har noget, hvad skal vi kalde det, du har noget med også.
Ja.
Fordi hvad gør folk, hvis de nu sidder og tænker, Mathilde, der er hvad hedder det, vane- og overspisningscoach og vaneterapeut. Hvordan, ja. Hvordan finder jeg hende?
Ja, altså som jeg lige fik løftet sløret for, så er jeg ikke så meget på sociale medier, men jeg har en Instagram-profil, der hedder vanecoach_MathildeGunge. Og jeg tænker også, du linker det til
jeg
det
linker til dem alle sammen
et eller andet sted. Ja. Så der kan man finde mig på Instagram. Men det allerbedste er i virkeligheden at gå ind på min hjemmeside, og det er Mathilde Gunge. Og Mathilde er uden H. Hvis man søger på med H, så finder man mig sikkert også måske på en eller anden måde. Jeg tror ikke, der er så mange, der hedder Mathilde Gunge i Danmark. Så MathildeGunge.dk, det er derinde, jeg har min hjemmeside, og det er der, man kan finde min nyhedsbrev og min gratis, jeg har sådan en gratis freebie, som handler om overspisning, og det handler om at faktisk kunne komme lidt ud af det her overspisning, med nogle tips, der faktisk virker. Så der kan man få en gratis guide til det, og så kommer man på mit nyhedsbrev, og så hører man automatisk fra mig, når der er noget nyt. Og det er der i perioder, hver uge er perioder lidt sjældnere, perioder lidt oftere, og det er jo sådan, det er at drive et nyhedsbrev, at det er, når der lige er noget, der er aktuelt, så kommer der lidt mere fra ens side.
Så både Instagram og så MathildeGunge.dk,
jeg har også en Facebook-side, men det er mest Instagram og mit nyhedsbrev, man kan følge.
Hvis de nu er på Facebook, hvad hedder det den så inde på Facebook?
Der tror jeg også, jeg hedder Vanecoach Mathilde Gunge. Og der er faktisk, altså hvis man kommer på mit nyhedsbrev, så får man også et link til, at man kan komme ind i min Facebook-gruppe, hvis man vil det.
Fantastisk.
Og den er ganske gratis. Der behøves man faktisk heller ikke engang være på mit nyhedsbrev. Man kan også bare finde den. Den tænker også, du linker til. Jeg har skiftet navn på den et par gange, så jeg kan faktisk ikke rigtig huske, hvad den endte at hedde. Men den hedder noget.
Jeg linker til den.
Stop overspisning og slip madskam, tror jeg, den hedder, ved Mathilde Gunge. Så jeg har mange måder, man kan følge mig på og få min hjælp. Og hvis man faktisk bare gerne vil have min en-til-en hjælp, så er der en kontakt inde på min hjemmeside, så man kan skrive til mig. Og så kan vi bare få en gratis snak til en start. Det er altid det, jeg tilbyder, som jeg også fik hos dig. Altså en gratis snak om, hvordan har du det? Hvad har du brug for hjælp til? Kan vi hjælpe
dig? Og finde ud af, om I
er vi det rette match, eller er vi ikke? Ja. Og hvis ikke vi er, jamen så sender jeg gerne videre til en, jeg ved, der kunne være et godt match.
Det har været sådan en fornøjelse at høre både, få lidt mere indsigt også i dit arbejdsliv, og få lov til at dele dine guldkorn med lytterne.
Ja, jeg håber, der er nogen, der kan bruge den erfaring til noget, fordi det er jo også det er jo derfor, jeg sagde ja til at være her, fordi jeg tænker, at det at være selvstændig og være rimelig nyopstartet, som der nok er nogen, der sidder og lytter med, som er, der kan det måske være meget godt at få vide, altså, hvad ville jeg ønske, jeg havde vidst, da jeg startede?
Og hvad er det måske, man skal have mest fokus på for at tage forretningen til næste, næste niveau, eller hvad vi nu skal kalde det? Det er jeg helt sikker på, at der er mange, der kan bruge. Virkelig. Så tusind tak, fordi du ville være med.
Velbekomme.
Og tusind tak til dig, der har lyttet med. Det har virkelig været en fornøjelse her at tage Mathilde med i studiet og snakke om alt for hendes fantastiske forretning og det her med, at man tillader sig selv at have flere ben i virksomheden, og der ikke er en rigtig måde at være selvstændig på. Det handler mere om at mærke efter og lytte til dig selv om, hvad det er, der er den rigtige måde at drive virksomhed for dig. Så jeg håber, det har inspireret dig. Og der er jo nogle episoder allerede, du kan lytte til, hvis du ikke har hørt de andre, ellers er der flere på vej. Jeg glæder mig virkelig til at inspirere dig, og håber, at du vil klikke på følg eller like, eller det der lille plus-ikon, hvis du bruger Apple Podcast, så du får besked om de nye episoder. Vi lyttes ved.